кейіпкер адалатты радио. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 31-ші июль кептенің дүйсенбі күні. Кептенің жүйесі дүние түркмендер кептешіктерімізді жағдайда тыңдамаға шақырады. Олар бұның сағадың тәдірліктерін тыңдаған олар білен сізмен жоқсын анны ұрған таныс етеді. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Kıtay, Birleşen Ştatlara Demirgazık Koreya bilen oňuşmazlyk meselesinde kömek üçin hiç bir iş etmezlikde tankaýtlady we biz munyň beýle dowam etmegine ýol bermeliz diýdi. Trump bu sözleri 29-njy iýul güni giýişlik Pyongyang kontinentary ballistik raketasyny synag edip, ýadro ýaraglary bilen Amerikan topraklaryna ýetmäge ukyplyk bolanyny aýdanyndan soň Twitterde aýtdy. Trump'ın bu sözlerinin bir neçe saat sonundan Abbasan'ın harbi hova uyuşları 30. yurlu 2 saniye bombacı sorunun Demirgazık Koreya'nın raketa sinagına cevap yokmanını Koreya yarımadasının yok ortundan aylananlığına etti. Abbasan'ın bombacı soruları Abbasan'ın Guam'daki hova vazasından asmanı ötürlü ve 10 saatlik misiyede yollu tutmak ve farmasiya türgünlüsüklerini Japon hem de Günorta Koreya'ya sevuş soruları bilen koşuştu deyip Birleşen Ştaatların yaralı uyuşları etti. Trump özünün Twitter beyanatında Abbasan'ın olur administrasiyasını hem tankayitladı. Yani onların Pekin'den kolluğu yokluğunu karamazdan Hatay'a sevda ala alaşıkları arkali milyardlarca dolar kazanmağı şerit dörödönlüklerine etti. Men Hıtay'dan ören lapket sorlum. Bizim olorku akmak liderlerimiz olara yılla sevdadan 100 milyardlarsa dolar kazanmağa yol açtılar. Emma olar biz için Demirgazık Koreya bilen davada hiç iş etmeyarlar. Dine gurluyarlar. Biz bunun beyle devam etmeğine uzak yol vermez. Hıtay bu probleman ansatlık bilen çözüp biler deyip Donald Trump yazdı. Parlament saylaw sistemasyna teklif edilen gapma garşylykly özgörüşler tasdiklanandan soň Moldowada bir näçe ýüz adam protesto çykdy. Tankyçylar bu özgörüşlüklerin ýurdun iki uly partiýasynyň peýdasyna bolup çykýanlygyny aýdýarlar. Protestçiler 30-njy ýylda Moldovan we Ýewropa baýdaklaryny göterip kişini ýogdaky parlament binasynyň öňünde toplanýarlar. Kanun çykarjylar 27-nji ýylda bu özgörüşlükler tasdiklanaly bäri, bu ýerde bir näçe protest gurulýar. Tasdiklenen özgörüşlüklerin içinde siyasi aranlıkların parlamenti girmek için edilen talon, yani almalı sesin ağlaldılmağı, tez saylağı okuruklarının dörödülmeği, kandidatların öz emlakları arada zarnamı doldurmağının talep edilmeği hem var. Tankıççılar bu özgörüşlüklerin kiçi partiyeleri kasıp çıkaracaktığını ve ikulu partiya, dolanırcı günvatara taraftar demokratik partiya hem de apazisiyadaki orsiyatçı sosyalistlere peydalı olacaktığına ediyarlar. Şeyle dolar bu özgörüşlükler sese koyulmadığından önün cemiyetçilik çekişmesinin bolmanlığına ediyarlar. German polisiýasy gün ortadaky Kontanz şäherçesiniň diskotekasynda bolan atyşyk netijesinde 2 adamyň ölüp, bir näçe adamyň ýaraly bolanyny aýdýar. Polisiýanyň 30-njy ýyldaky beýanatynda 34 ýaşyndaky ýaraly adamyň diskotekada adamlar oka tutup, polisiýa tarapyndan tüpeňlenmeginden öň bir adamy öldürenligi, 4 adamy ýaralanyny aýdylýar. Hücumçu polisiýa bilen atyşykda agyr yaralanyp diskotekany terk edip, biraz soň hastahanada yaralarynyň helak boldy diýip beýanatda aýdylýar. Şeýlede polisiýa şäherde ýürütüp uýuşlaryň agdalarynyň ýerleşdirilendigini sebäbi hüjümçüniň ýeki hereket edendigini we ýollaşlarynyň bardygyny anyklamalygyny aýtdy. Bu hüjüm 26 ýaşly migrantyň Hamburgda 28-nji ýylda pyçakly bir adamy öldürip 6 sany adamy yaralamagynyň ýa-ýanyna urulýar. German häkimetleri bu hüjümçüniň adamlara pyçaklı topulmadan öň käbir radikallaşma alamatlaryny görkezendigini aýtdylar. Pakistan parlamenti 1-nji awgustda işden çekilen Nawaz Şerifiň ýerine täze premier minister saýlanmak üçin ýygnanar. Şarif 28-nji ýylda ýokary suwdanyň 2016-njy ýylda sudan Panama kagallarından gelip çykýan korrupsiýa aýplamalary hakynda işden aýrylmagyny buýrandan soň işden çekildi. Ol özüniň hiç bir nädürs iş etmeýändigini aýdyp, korrupsiýa aýplamalaryny ret edýär. Şarifiň Pakistan Musulman Ligasy Nawaz partiýasy parlamentde köplügi diýär we bu partiýanyň kandidaty Şahit Hakan Abbahy 1-nji awgustdaky parlament ses berişliginde tasdiklenýär diýip garaşylýar. Appozisiýanyň Şarifiň we Pali Arany we olorky Newt ministri Abbasiýanyň kandidaturasyna garşy çykmagyna garaşylýar. Şarif Abbasiýany wagtlaýyn Pendjab welaýatynyň baş ministri bolup işleýän dogany Şahwa Şarif öz işden çekilen doganynyň boşan orununa geçirilijek saýlawda bäätleşip bilýänçe geçiş premier ministri wezipesine teklif etdi. Siz habarlar dinlediňiz.